Buhat Kapitulo 12. Hininga panahon nagtikang hiha di Herodes hin pagpakurii in pirang nga mga kaapihan singbahan. Igin papatay niya pinaagihin espada hi Santiago nga bugto ni Juan. Han pakakita niya nga nakalipa inihan mga Hudeo, nagpadayon niya nga igin padakop liwat hi Pedro. Nahinabu ini ha panahon han piyesta han tinapay nga waray patubo. Kahuman pagdakpahaiya, ginpriso hi Pedro ngan ginpabantayan hin upat kahugpo nga mga gwardya, nga tag-upat nga mga sundalo ang kada hugpo. Naglarang hi Herodes nga pagbibistahon hiya haatubangan han mga tawo kahuman ang piyestahan paglabay. Sanglit ginsulod hi Pedro habilangguan, kundi ang mga tawo han singbahan nagpadayon ang iram mainiton nga pagampo ngadto ha Dios tungod haiya. Didahan gabi nga pagdadadun na hiya ni Herodes han pagkabuwas ngadtuhan mga tawo na katuro kay Pedro habot nga hinduha nga mga gwardya. Ginapo siya hinduha nga kadena ngan may mga gwardya nga nagbabantayhan portahan han bilangguan. Tigdala nga in mabot didto in usang anghel han Ginoo nga nagmalambrag ang sulod han prisuhan. Ginbantad han anghel ang sugbong ni Pedro ginpukaw hiya ngan ginsiring.
Dagmit! Buhat!
Ngan natangkang dayon ang mga kadena ha iya mga kamot. Ngan nagsiring ang anghel.
Hugta ang imo bakus ngan isulot ang imo mga sandalyas.
Gintuman ini ni Pedro ngan nagsiring pa ang anghel.
Pagkurugpus ngan sunod ha akon.
Sinmunod ha iya hi Pedro hin paggawasan bilangguan. Kundi diri hiya maaram kung tinuod ba ang ginbubuhat ang anghel. Hunahuna niya nga usalaad to nga pananawon. Inagian nira ang siyahan nga ng ikaduhang nga mga gwardyahan nga in mabutirahan purtahan nga putaw nga ginagawsan nga tuhan syudad. Naglugaring na pag-abren purtahan para haira nga nagkagawasira. In magirahin usang nga kalsada nga binayaan dayon ni Pedro han anghel. Niyan nakasabot ni Pedro han na hinabuha iya nga nagsiring.
Yan ha, maaram na ako nga matuudgod ang nga tanan. Ginsuguhan Ginuuan iya anghel ngan igintalwas ako niya tikang hangahom ni Herodes ngan tikang hanga tanan nga karuyag han mga Hudeo nga mahinabo ha akon.
Han kasayod niya han iya kamutangan kinmadto iya habalay ni Maria nga iroy ni Juan Marcos diin nagkatirok indamo nga mga tawo nga nag-aampo. Nagtuktok kay Pedro han purtahan hagawas ngan kinmadtuin usang nga suruguon nga rudaan ngaran hin Panginano. Kinilala niya ang tingog ni Pedro ngan tungod hadako niya nga kalipay din malaga niya hin pagbalik nga waray kaabrihi an purta ngan nagsumat hiya nga nakadto hagawas si Pedro.
Nalilipong ka ba?
Ginsiring hiya nira. Kundi nagdig-on gud hiya nga matuod an iya ginyakan. Sanglit binmaton hira.
Ananghel adto niya!
Nagpadayon hin pagtuktok kay Pedro, nganhan pag-abrihin na nirahan porta, nganhan pakakita nira iya, nahipausa hira. Ginsinyasan hira niya nga maghilom hira, ngan iginsaysay hira kung ginpaunan o han ginoohin pagpagawa sa iya bilangguan. Nagsiring hiya.
Iksumat ini kan Santiago, nganhan iba nga mga magtinuohon.
Katapos binmaya hiya ira ngang kinmadtuhalain nga dapit. Han pagkaaga na duro an kalisang han mga gwardya kun ano an nahinabo kan Pedro. Nagsugo hi Herodes sin pagpabiling kan Pedro kundi waray hira makaagiha iya. Sanglit ginpaimbestigar niya an mga gwardya nga nagsugo iya nga pamatayon ini hira. Kahuman hini kinmadto hi Herodes sa Cesarea tikang Haudea nga nagpabilin hiya didto hin pira ka adlaw. Nasina hinduro hi Herodes han mga tawo hatero og hasidon. Sanglit nagkaurusa hirahin pakigkita kan Herodes. Siyahan nadara ni Rahi Blasto nga tinapuran han palasyo hin pagbulig haira. Niyan kinmadtuhira kan Herodes nga nakigsangkay haiya. Kay an pagkaon han ira nasod natikang man hatunahan hadi. Didahin usa nga gintalaan nga adlaw nagsulot hi Herodes san iya hadianon nga biste. Linmingkod han iya trono nga namulong ha mga tawo. Nagguliat ang mga tawo.
Diri ini tawo nga nagyayakan kundi usa nga Dios.
Ginhampak dayon ni Herodes han anghel han Ginoo kay waray niya pasidunggi ang Dios. Ginkaon niya hin mga ulod ngan namatay. Nagpadayon hin paglurab ngan pagtubo ang pulong han Dios. Nakahuman ni Bernabe og Saulo han ira buruhaton ngan binmalik iratikang ha Jerusalem nga daranira hi Juan Marcos.